ሎሚ ኣብ መላእ ዓለም ዝኽበር ዘሎ መዓልቲ ስደተኛታት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ጋምቤላ ካብ ዝርከቡ ስደተኛታት ህይወት እቲ ሓደ ስደተኛ መንእሰይ ዝጠመተ ጸብጻብ ሪፖርተርና ናኮር መልካ እውን ይኽልና ኣሎም። ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታት ካብ ከተማ ጋምቤላ 45 ኪሎ ሜትር ብሰሜን ምዕራብ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ኩልየ ይርከቡ። ካብቶም ስደተኛታት ሓደ ናይ መሰናድኦ ትምህርቲ 12 ክፍሊ ፈተና መእተዊ ዩኒቨርሲቲ ዝዛዘመ ወዲ 18 ዓመት ተምሃሪ ሃኪም ንዓመታ ዩኒቨርሲቲ ንምጅማር ታህንጢ ኢሎም።
For the way that I understand the question, they are really closely to the idea that I read for.
كل حتتات ترديئ ملسا لخي لإذا حسب. فقال فتار انت تحاويس وخا ينبرس خاعتو إيه إلا تسفا قبر. مسود أخو خاعة President هاقري كخاونا دالي. مغنياتو هاقري ديمقراسي سلت دالي. ديمقراسي من جو خلو.
The peace is the key of civilization. If you lose peace, you lose everything.
ሰላም ከአመሰረት ስልጣኔ እዩ ነዚ ከአከ ምህር እደልየ ይብል መንእሰይ ስደተኛ ደቡብ ሱዳናዊ ሐኪም። ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ደቡብ ሱዳን ነፃ ምዃና ምስ ተረጋገጸ ዘይተሓጎሰ የለን ዝበለ ሐኪም ድሕሪ 2 ዓመታት ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ግና ናብ ኩናት ሕድሕድ ኣትያ ናይ ስልጣን ምስሕሓብ ነቲ ኩናት ከይውዳእ ገይርዎ ኣሎ ይብል። ብሰንኪ እዚ ከዓ ምስ ክልተ ኣሓቱን ሓደ ሓውን ኣድዩን ኮይኖም ከተሰዲዶም ኣብዚ ማዓስከር ከም ዝርከቡን ኣቦኡ ግን ኣብ ደቡብ ሱዳን ከም ዝተረፈን ይዛረብ። ስድራና ተበቲኑሎ ዓባይ ሓፍተይ ፋኙዶ ኣብ ዝበሃል ማዓስከር ስደተኛ እየ ዘላ ኣነ ሓንቲ ሓፍተይን ኣደይን ከዓ ኣብ ዘለና ዝበለ ሃኪም ሃገሩ ሰላም ክትከውን እጃሙ ክገብር ድሌቱ ብምግላጽ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ምምጻእ ሰላም ሃገሩ ክሕግዝ እውን መልእኽቱ ኣመሓላሊፉሎም። ናይቲ መሰናድኦ ቤት ትምህርቲ ምክትል ርእሰ መምህር ኣቶ መለስ ቡልቡላ ብዛዕባ እቲ ስደተኛ መንእሰይ ክዛረቡ ከለዉ ጻዕረኛን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻ ያብ ዘሎ መዓርግ ብምውፃእ ኣበርቲዑ ዝሰርሕ ምዃኑን ድሕሪ ምግላጽ ጸገም ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ዓለም እውን ክፈትሐ ኢሉ ዝሓስብን ምስ ሰብ ዝረዳዳእን ፍቕሪ ዘለዎ መንእሰይ ንክብሉ ይገልጽዎም። ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ኩሉ 42,000 ደቡብ ሱዳናውያን ይርከቡ። ካብዚኦም እቶም 9,000 ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳብ 12 ክፍሊ ዝመሃሩ ቆልዑ እዮም ይብሉ ኣተሓባበርቲ ማዓስከር ኣቶ ጌታሁን መኮነን። ኣብ ጋምቤላ ዘሎ ሓዊሱ ኣብ 6 ማዓስከር ስደተኛታት ልዕሊ 300,000 ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታት ከም ዝርከቡ ሰነዳት የርእዩ ክብል ናኮር መልካ ካብ ጋምቤላ ሓቢሩ ኣሎም።